Godmorgen. Jeg håber, I har det godt. Og tak, at I er her. At I har husket at stille uret. Det er nok nogen, der kommer lige om lidt. Vi skal ikke gøre grin med dem. Men det er dejligt, at I er der. Og vi har jo alle sammen mistet en times søvn, så jeg vil gøre mit bedste, at du ikke indhenter den times søvn, mens jeg prædiker. Jeg vil gøre mit bedste. Sidste søndag var jeg på Sjælland. Jeg talte i Kristet Frikirke, og det er altid spændende at komme ud og se nogle andre kirker også, og se, hvad Gud gør andre steder. Det er rigtig godt. Men da jeg kom tilbage, og tirsdag, så havde vi et møde, så sagde de andre, jamen, vi har afsluttet det her emne, det er personligt. Jeg tænkte, hvad? Det kan jeg da ikke mene. Ikke bare uden mig. Jeg vil også gerne sige noget til det. En gang til. Så jeg stod lidt i en konflikt og sagde, skal jeg virkelig overrule dem og sige, jeg siger noget om dem alligevel, og så har vi også Palmesøndag, og kan jeg forbinde de to ting overhovedet, hvordan skal det gå? Men det må jeg se bagefter, hvordan det gik. Jeg har faktisk valgt en overskrift til min tale, som hedder, det er for personligt. Kan det godt blive for personligt, det med Jesus og kirke? Kan det godt blive for personligt med ham Jesus? Du kommer for tæt på, Jesus. Det her, det er mit område. Det skal du ikke blande dig i. Der er altså noget, hvor jeg også har brug for lidt spillerum, Jesus. Så lad være med at komme for tæt på. Har du nogensinde tænkt det? Eller måske endda sagt det? Jesus, du skal ikke komme for tæt på. Det her, det vil jeg gerne holde for mig selv. Jeg tror ikke ret mange af jer, eller jeg kan ikke forestille mig, der har sagt det, men måske tænkt det. Det her, det vil jeg have for mig selv, Jesus. Nu skal du ikke blande dig i alt. Der er nogle områder i mit liv, hvor jeg siger, at det vil jeg have for mig selv, Jesus. Det kan være dit ægteskab, det kan være dit arbejde, det kan være nogle områder, hvor du siger, her, der har jeg min lille niche. Eller, når det kommer til kirke, kan det blive for personligt? Jeg er godt tilpas, at jeg kommer en enkelt gang til en gudstjeneste, og så ellers holder jeg distancen. Fordi det kan også blive lidt for meget med kirke. Er det ikke rigtigt? Det kan det jo. Alt kan blive for meget. Det kan jo komme lidt for tæt på, så der holder jeg også lige lidt afstand. Det kan blive for personligt. I skal ikke blande jer i mit liv. I mit liv. Og i den sidste ende er det jo godt, at vi har lært os at holde distance. Man skal jo ikke give folk lov til at komme ind i ens liv på alle områder. Vi skal have en vis styring med det. Det er meget naturligt for os at holde distance. Her om vinteren kører jeg jo meget bus, fordi min motorcykel, den har jeg pakket væk. Så om morgenen, når jeg kører på arbejde, så enten så cykler jeg, eller når det er dårligt vejr, og det er det for det meste, så jeg tager bussen. Og når jeg ser bussen, det er en mærkelig oplevelse. Har I prøvet det? Er der nogen af jer, der kører også bus? Når man kommer ind i bussen, så er der næsten alle, de har deres smartphone og høretelefoner. Man siger ikke engang godmorgen her i Aarhus, i bussen i hvert fald. Det er så distanceret. Man kommer, lukker sig ind i sig selv og går ud igen. Og jeg bliver glad hver gang, når jeg for det mindste siger godmorgen til buschaufføren, og han hilser tilbage. Men de andre er gravet ind i sig selv, og det gør jeg efterhånden også. Så sidder jeg der også og læser et eller andet. Vi er så distanceret, vi holder folk væk og på en måde er der jo ikke noget galt i det. På den anden side er det også fantastisk at lukke mennesker ind i ens liv. Du får noget ud af det, når du lukker mennesker ind i dit liv. Så hvor finder vi balancen? Hvornår skal jeg udelukke? Hvornår skal jeg sige, hey, kom ind i mit liv? Og jeg tror, vi alle sammen har prøvet at blive misbrugt. Altså, nu mener jeg ikke misbrugt. Det har vi ikke prøvet alle sammen, heldigvis. Men hvor der, nogen, der har været nogen, der har overskredet vores grænser. Nogen, der har været ind i vores liv og synes, vi skal det ene og det andet og kontrollere os. Og de der negative erfaringer har selvfølgelig også gjort, at vi er forsigtige. Vi har ikke lyst til, at andre overskriver vores grænser. Så hvornår bliver det for meget, og hvornår bliver det for lidt? Så vi er lidt skeptiske, og det er sundt. Men er vi ikke blevet for skeptiske og for overbeskyttende, at vi ikke lukker andre ind i vores liv? Kan det blive for personligt? Også med kirke og Jesus. Gud har aldrig tænkt sig, at kirke skulle blive en institution. Det kan jeg roligt sige. Det var aldrig hans drøm. Han har ikke problemer med organisation og institution, men det er ikke hans hovedtanke med kirke. Han har aldrig tænkt sig, at vi bare organiserer os, og så laver vi sådan en organisation, og så er der nogen, der bliver ansat, og der er et eller andet virksomhedsstrategi, og der er profit, og der er vækststrategi. Og Gud, han er ikke en administrerende direktør i en virksomhed. Heldigvis var det andre hans plan. Jeg tror, at Gud, han er den allerbedste businessman og forretningsmand. Men når han taler kirke, så taler han om familie. Han vil gerne have en familie. Der står i Bibelen, at vi beder vor far i himlen. Du er vores far. Du er vores far, og vi er dine børn. Så når vi snakker om kirke, så snakker vi om familie. Og når vi snakker om familie, så må vi jo sige, okay, hvor meget kan vi lukke de andre i familien ind i vores liv? Man kan jo ikke være familie og kun holde distance til de andre totalt. Det vil ødelægge familien. Hvis du har nogen i din familie eller i dit større familie, hvor man siger, jeg går på distance. Du er stadigvæk i familie med dem. Det er enten dine søskende, eller dine fætre, eller din far eller mor. Men du har aldrig kontakt med dem. Der kan være årsager til det, men det vil jeg betegne som unormalt. Der er sket et eller andet, der er noget, der går i stykker. Og sådan er det jo egentlig også i kirke. At når Gud, han siger, at han er vores far i himlen, og han elsker os hver især, så vil han også gerne, at vi har noget med hinanden at gøre, og med ham. Han vil have noget med dig at gøre. 24 timer om dagen. Og vi er også familie, selvom vi ikke er sammen. Har du nogensinde tænkt over, at kirke er ikke kun om søndagen? Kirke er vi døgnet rundt, fordi vi er en del af Guds familie, der hvor du er. Jeg er ikke sammen med mine børn hele tiden. De er stadigvæk mine børn. Heldigvis kommer der en på besøg næste weekend. Det er jo dejligt. Men forstår I, hvad jeg mener? Vi er familie, uanset om vi er sammen, sidder sammen eller ikke sammen. Der er opstået en relation til vores himmelske far, men også til vores søskende rundt omkring, i byen og her. Og jeg tænker, vi har brug for et fornyet syn på kirke i Danmark. Der er så mange, der tænker, at kirke er bare en institution eller en bygning. Og vi skal være med til at forny vores egen syn på kirke, men også folk omkring os. Fordi hvad er Guds tanke bag ved kirke? Det er virkelig familie. At han er vores far, og vi har fået en relation med hinanden. Og jeg er godt klar over, at vores historie og vores kultur har præget vores syn på kirke. Men det er vigtigt, at vi finder ud af, hvad er egentlig Guds tanker? Og kan det godt blive personligt? Må det godt blive personligt? Eller er det for personligt? En gang imellem kan jeg godt lide at gå og spise på restaurant. Det kan du også godt. Er det ikke rigtigt? Især sammen med konen og tage en rigtig god middag, eller sammen med nogle gode venner. Jeg går ud fra, at I alle sammen har prøvet det at spise på restaurant. Er vi ikke enige om det? For det mindste McDonald's, det er ikke et rigtigt restaurant, men okay. Og en god restaurant, det koster normalt penge. En god middag koster rigtig mange penge. Og når du kommer ind, så bliver der sørget for, at du får en plads. Du kan bestille, hvad du har lyst til. Og forhåbentlig er der en rigtig sød tjener, der kommer med noget mad, og du sætter dig til bords, og du spiser, og du nyder din måltid. Og det er helt fantastisk. Der er en god stemning, god service, og når der er rigtig god mad, jamen, hvad kan vi forvente mere? For nylig var Lene og jeg afsted med nogle gode venner og spiste ud, og der var en tjener, han var vittig, han var sjov, han kom med de smarte bemærkninger, han kom, hvad så, hvordan er maden, er alt i orden? Og, altså, virkelig, wow, ja, fantastisk. Men da vi gik ud af restauranten, der sagde jeg tror vi alle sammen sagde, ja tak for i dag, og han sagde farvel, og have en god lørdag, eller hvad det nu var. Men jeg gik ikke hen til ham og gav ham en krammer. Jeg gik heller ikke hen til ham og sagde, ved du hvad, skal jeg hjælpe dig med opvasken? Eller har du brug for, at jeg kan rense toiletterne? Mangler du noget? Kan jeg hjælpe dig med noget? Det gjorde man ikke. Hvorfor? Jeg holder en vis distance til ham tjeneren der. Og jeg ved, jeg har betalt for noget. Og derfor kan jeg bare gå ud, efter jeg har nydt min måltid. Så det bliver ikke så personligt. Selve oplevelsen, selve nydelsen, jo, det er fint, det er jeg glad for, og det var vi glade for. Det var faktisk rigtig godt. En god burger. Virkelig godt. Men der er en vis distance. Det er noget helt anderledes, når vi kommer op i en familie. Jeg ved ikke, hvordan det er i din familie, eller i din store familie, der hvor du er hen, hvordan du har det der. Når man spiser sammen der, så er det ofte sådan, at vi køber mad sammen. Jeg elsker det at gå i Bilka. Elsker det. Der er nogen, jeg hader det. Jeg elsker det. Det er sådan en tradition i vores familie. Gå i Bilka og shop alt, hvad vi har brug for. Så gør det hele klar og sige, nu skal vi spise sammen. Og især når børnene er hjem, så skal vi forberede maden. Det er mest min kone trods alt. Men jeg kan godt hjælpe med at skrælle kartofler, at dække bord. Når vi får rigtig mange gæster, så skal der gøres rent alle sammen. Forstår I, hvad jeg mener? Der er gang i den, og man arbejder for det, og man skaber noget, og så nyder man også. Og så er det sådan, når jeg sætter mig til bords, når måltiden er der, så kan jeg ikke bare sige til konen, der mangler salt. Hvis jeg gør det, så siger han, hent det. Eller jeg kan sige, det smager ikke så godt i dag. Der er god næring i det, men jeg kan ikke lide det. Jeg vil gerne have en ny en. Det skulle jeg bare prøve. der mangler noget vand. Eller hvad det nu er. Så er der ingen betjening. Ja, I'm sorry. Der skal man være dødssyg eller sådan noget. Så får du det med serveret. Men normalt i familien, og jeg går ud fra, at det er sammen hos dig, så er der noget, vi skaber sammen, vi laver måltid sammen, og så nyder vi den sammen. Og når der mangler noget, så går man til den. Efter Lene og jeg er sådan alene hjemme, så siger vi altid næsten, den der laver mad, der laver mad, og den der nyder maden, der rydder op bagefter. Sådan lidt en fordeling. Der er et kæmpe forskel med en restaurant og med en familie. Og jeg tror, at begge ting har sin berettigelse. Altså, det er jo fint nok at gå på og spise på restaurant, men jeg må indrømme, at jeg gad ikke at spise på restaurant hver eneste dag. Det bliver for kedeligt på lang sigt. Det er meget sjovere at lave maden selv. Smager også i den sidste ende bedre, vil jeg sige. Du har stor indflydelse på, hvad du kan lave. Plus, du nyder det sammen med dem, der har lavet måltidet. Så det er fint nok at gå på restaurant. Det vil jeg heller ikke undvære. Men familie og familiemåltid, det vil jeg foretrække. Der er kæmpe forskel mellem familie og restaurant. Og der er også et kæmpe forskel, om vi ser kirke som en restaurant eller som en familie. Der er rigtig mange, der ser kirke som en restaurant. Jeg kommer bare. Forventer et godt måltid. Og hvis det ikke er i orden den her gang, så skal jeg have mine penge tilbage. Jeg vil gerne, der er god service alle steder. Jeg har sandelig også betalt for det. Når Gud tænker på kirke, så tænker han på familie på godt og ondt. At vi gør det sammen. Der skal være en hverdag, der fungerer sammen. Der skal skrælles kartofler. Selvom jeg ikke føler mig kaldet til skrælkartofler, skal jeg skrælle kartofler. Der skal skrælles skal tages ud. Der skal dækkes bord. Der skal gøres tingene. Sådan er det også i en kirke. Gud vil inddrage os alle sammen og sige, kom nu, lad os lave en fælles måltid, og lad os gøre noget klar, så at vi kan spise sammen, og lad os alle sammen bidrage, at det her det bliver et festmåltid. Fordi du kan godt nok gør meget ud af det, eller lidt ud af det. Og faren er, når man er kun alene, som Lene og mig nu to, at vi siger, vi orker ikke lade med i dag. Og så bliver det sådan et eller andet, nej, spejlæg, råbrød, eller sådan hurtigt noget. Heldigvis er min kone sådan, at hun vil altid gerne have salat, så det har jeg godt af, at der også er en god salat. Men man kan hurtigt sige, nej, men det, der har vi ikke så meget tid. Når Gud tænker på kirke, så tænker han på familie, og hans drøm er, at vi alle sammen bidrager til, at den her familie kommer til at køre. At familien fungerer. At alle siger, hvad skal jeg gøre, så at det her det bliver en festmåltid? Der mangler lige en, der støvsuger. Jamen, så støvsuger I, så at det virkelig bliver godt i dag. Der mangler lige en, der rydder op. Der ligger nogle sure sokker, de skal lige fjernes. Det hænger jo ikke på en, fordi det er ikke en restaurant. Det er ikke et restaurant, hvor man går hen og siger, jeg har betalt for det henne, nu skal du sandelig også sørge for, at det bare kører. Det er et holdningsspørgsmål i forhold til kirke. Det gode ved en familie, det er, at der er plads til alle generationer. Der er masser af små jobs i en familie. Der er ingen i en familie, der vil sige, jeg er for gammel til familie. Jeg melder mig ud. Eller en, der siger, jeg er for ung til familie, jeg kan ikke være med. Familien består i, at tre generationer siger, hey, vi lærer noget af hinanden, vi giver til hinanden. Det kan være, at gamle bedstefar ikke er så hurtig mere med støvsugerne, så han springer over og siger, det skal du klare. Jeg har faktisk let efter nogle billeder, men jeg fandt dem ikke, hvor vores to tøser står med 3-4 år, den ene på en stol og den anden med store håndklæde, og de var i gang med væske op. Det var det mere sjove oplevelse. Det var ikke fordi, de gjorde det så fantastisk godt, men de var med. Så om du er ung, eller om du er gammel, om du er mellem, eller hvor du er hen, du har et eller andet rolle i en familie. Og når Gud tænker kirke, så tænker han familie. Og hvad er din rolle så? Hvad har du lyst til at bidrage med, at den familie, det kommer til at køre? Eller tænker du, kirke, det er bare en restaurant. Det er for personligt. Lad være med at komme for tæt på mig. I familien, der kommer man selviskheden til liv. Jeg ved ikke, hvordan det er i vores samfund. Nogle gange tænker jeg, at vi næsten siger, at selviskhed, det er godt. Tænk først på dig selv. Prøv at passe dig selv. Og der er også en sandhed i det. Vi skal jo ikke kun passe andre. Men den der selviskhed, det er mig først. Kevin talte faktisk om det i den ene søn. Mig først, selvkulturen. Mig i forgrunden. Jeg hørte en anden taler nylig sige, har du nogensinde, når det virkelig kommer til stykket, har du nogensinde set en person, der siger, åh, jeg er længe sådan en ægtefælle. Jeg er så ensom. Jeg har brug for en, der er rigtig selvisk. Jeg kunne godt tænke mig at lede efter en rigtig selvisk person. Eller når du leder efter en ny chef. Jeg kunne godt tænke mig en chef, der er så selvisk. Det er det, jeg har brug for. Eller et nyt team mellem. Det skal være en, der er rigtig selvisk. Hvordan er vi alle sammen klar over selviskhed? Det kan vi ikke bruge til noget. Er vi ikke enige om det? Det er vi en gang imellem. Men vi vil helst komme af med det. Og kirken er et sted, hvor vi kan komme af med vores selviskhed, fordi Gud, han udfordrer os hele tiden med de andre. Selviskhed er ikke godt. Og Gud er ikke selvisk. Derfor skal vi lære det i hans kirke, i hans fællesskab, i hans familie. Det bedste sted at blive voksen og at udvikle sig er en familie. Og det bedste sted at blive voksen og måden at udvikle sig er en kirkefamilie, hvis du ikke har en god familie for dig selv. Kirkefamilie handler om, at du og jeg kommer til at ligne Jesus mere og mere. Det er her, vi bliver udfordret. Og det her, det bliver så personligt. Det er måske for personligt for nogen, at Gud kommer så tæt på gennem nogle andre. Men hans formål med dig er, at du bliver moden. Og modenhed har ikke noget med alder at gøre, det ved jeg godt. Modenhed har intet med alder at gøre. Fordi jeg kender nogle ældre mennesker, som ikke er moden. Modenhed har noget at gøre med, at du tager ansvar for dit liv. At du tager ansvar for dig selv og ansvar for andre. Og det kan du, når du er ung. Så du kan godt være et ungt menneske og være moden, fordi du har lært at tage ansvar for dit eget liv. Og du tager ansvar for andre bagefter. Så det er stedet, hvor vi skal lære, det er kirken. Og det bliver meget personligt. At lære at elske er Guds formål med os, formål med dig. Der, hvor Gud har sendt dig hen. Jeg tror, at nogle gange vi overfokuserer på, at Gud har sendt mig til det sted, eller på det sted, eller på det sted. Stedet er det i sidste ende fuldstændig lige meget. Gud har sendt dig til at elske andre mennesker, der hvor du kommer hen. I den sidste ende. Og det kan du lære alle steder. Så det er ikke så vigtigt, hvor du er sendt hen. Vær der med hele dit hjerte, og lev det sted, Gud har sendt dig med hele dit hjerte. Men fokus skal være, at jeg skal lære at elske andre mennesker og give Guds kærlighed videre. Fordi det er det, Gud ønsker, at vi giver videre til andre mennesker. I 1. Johannes 4, vers 17, der siger, jeg skal lige læse den, jeg har den nemlig ikke på PowerPoint. 1. Johannes 4, vers 17, der siger, hvis vi lever i denne verden og elsker på den samme måde, som han gjorde, så har han nået sit mål med os. Hvor kærlig han går. Hvis vi lever i den verden og elsker, som han har elsket os, så har han nået sit mål med os. Gud har et mål med dig, at du lærer at elske. Og det kan man ikke lære, når man er alene. Hvem vil du elske, når du er alene? Så Gud har sat dig i en familie, Gud har sat dig i relationer, Gud har sat dig i en kirkefamilie, og der skal du lære at elske. Og jeg ved godt, det bliver personligt. Det bliver for personligt for nogen. Men luk mennesker ind i dit liv, fordi det er faktisk fantastisk. Se, du har ikke noget ansvar på et restaurant. Du er kun forbruger. Toiletterne er ikke dit ansvar på et restaurant. Og nogle gange ser de forfærdelige ud, man har næsten lyst til at gøre noget. Men det er ikke mit ansvar. Eller oprydning, opvasken er ikke mit ansvar. Servering er ikke mit ansvar. Jeg nyder bare. Musikken, der kører i baggrunden, er ikke mit ansvar. Jeg kan ikke bare sige, hey, det skal du lige ændre. Jeg har intet med det at gøre. Jeg kommer ind, jeg betaler, og jeg nyder. Det er godt nok anderledes i en familie. Og jeg tror faktisk, at hvis du kan være med i en familie, og du laver et måltid sammen med de andre, så skaber du noget sammen med de andre. Og det skaber en tilfredsstillelse, som du ikke får andre steder, når man gør noget sammen. For eksempel, når vi har haft nytårsgæster nogle gange, og vi har forberedt det hele, og vi har gjort hele huset rent, og vi har lavet mad, og der er også andre, der kommer og bringer noget med. Når den er så over, tænker jeg, det var en god aften. Det skaber et eller andet, når du er med til. Altså, det skaber tilfredsstillelse i dig. En helt anden tilfredsstillelse, end hvis jeg bare spiser på et restaurant. Det var måske et godt måltid. Men her får jeg noget helt andet, at jeg er med til at skabe noget sammen med de andre. Kirke er ikke en restaurant. Det er en familie. Forestil dig det følgende. Du kommer hjem i din stue, om du nu bor i en lejlighed eller hus, det er fuldstændig lige meget, og der sidder en fremmed mand på din sofa. En helt fremmed mand. Han ser ikke vred ud, eller sur, eller ondt. Han sidder bare i din sofa og kigger ud af vinduet. Så kommer du ind og tænker, nå, ham kender jeg ikke, det er jeg ligeglad med. Lad ham da bare sidde. Ja, han sidder bare i min sofa. Jeg ved ikke, hvordan jeg kommer ind. Jeg ved ikke, hvad han vil. Men kan ikke bare sidde der? Det vil du aldrig gøre. Det vil du aldrig gøre. Men ved du hvad, vi gør det ofte i vores kirke. Der kommer en ind, og jeg har aldrig set før. Han sidder jo bare der. Jeg ved ikke, hvad han vil. Jeg ved ikke, hvor han kommer fra. Derhjemme, hvis det var derhjemme, der kommer ind og sidder i min sofa. Jeg ved ikke, hvordan han kommer ind. Altså, jeg har aldrig låst døren, men lad os nu sige, at han er der. Så vil jeg gå hen og sige til ham, hallo, hvad laver du her? Hvem er du? Jeg ejer faktisk det her sted, og det er mit sofa. Og hvad laver du her? Og det kan være, han siger, jamen jeg kommer herind, og jeg tænkte, døren var åben, og så jeg kunne godt tænke mig at bare besøge dig. Okay, vil du have en kop kaffe? Så vil jeg da nok snakke med ham, og jeg synes, det er jo uhøfligt bare at komme ind og sætte sig på min sofa. Men jeg vil da for det mindste tage ham snak, og hvis jeg synes, han ikke skal være der, så vil jeg sige, ved du, jeg vil gerne bede dig om at gå. Hvorfor? Fordi jeg føler ejerskab for mit hus. Og hvis der kommer en ind på vores familie, så vil jeg sige, at jeg hilser på dem. Og hvis min døtre tager en med, så vil jeg da sige, hej, goddag, hvem er du? Jeg bor her, jeg er far til hende. Jeg vil ikke bare sige, åh, jeg har aldrig set hende før, jeg ved ikke, hvem hun er, jeg gider ikke snakke med hende. Kender I det? Det vil vi da aldrig gøre. Men i kirke, der tillader vi os det ofte, fordi vi tænker, at det er et restaurant. Der er nogle tjener, der render rundt og laver det her. Og prøv det her. Jeg siger ikke til dig, at du skal hilse på alle, der kommer i kirken, okay? Det kan du ikke nå, det kan jeg ikke nå. Det er ikke det. Det skal ikke køre sådan. Mit spørgsmål er, tænker du, at kirke er en restaurant, eller kirke er en familie, hvor jeg også tager ansvar og siger, hey, der er en, ham har jeg ikke set, eller der er en, der ser lidt fortabt ud, jeg ved ikke, hvad han gør. Måske skal jeg gå hen og sige goddag. Og spørge, hvordan har du? Kan jeg byde på en kop kaffe? Sådan vil du gøre i din egen familie, går jeg ud fra. Vi kan gøre meget, meget mere som kirke. Og rykke endnu mere. Fordi vi har masser af små opgaver, vi har store opgaver, vi har det hele. Og min drømmescenarie er, at vi ændrer lidt vores tankegang. Der hvor du tænker, det er en restaurant. Jeg vil ikke engang anklage dig for det. Sådan er vi opdraget, det kommer vi fra. Så prøv at tænke om og sige, hey, er det virkelig Gud, han mener, at kirke er en familie? og det er min familie, så vil jeg gerne være med til at svinge støvsugeren, så vil jeg gerne være med til at lave mad, så vil jeg gerne være med til at hilse på de nye. Fordi det er min familie, det er jo mit hjem. Og så vender jeg tilbage til det, hvad jeg sagde i starten, at det kan være for meget med kirke, men det kan også være for meget med Jesus. Og nogen synes, det er lidt for personligt. Og det vil jeg slutte med. Er der nogle ting, Jesus skal ikke blande sig i dit liv? Det kan være i forhold til mine penge, der skal han ikke sige så meget. I forhold til min seksualitet, der skal han ikke blande sig i. Eller mine relationer, eller mit arbejde. Eller måske min afhængighed. Jesus, det her, det skal jeg lige have for mig selv. Det er jo ikke helt klar at komme af med. Eller lad dig komme ind. Måske er det sådan noget, som du kæmper med porno. Hvor du siger, Jesus, det skal jeg holde lidt udenfor, fordi det er der, jeg slapper af. Det skal du ikke komme ind på, Jesus. Eller en anden afhængighed. Alt for meget underholdning, hvor du bare kører dig ud af underholdning. Der er ikke noget galt med underholdning, men hvis det bliver for meget, du siger, Jesus, det skal du ikke blande dig i. Der findes så mange ting, hvor vi måske tænker, Jesus, det bliver så for personligt, så jeg vil ikke have dig ind. Og det kan være, at du har din gode grund. Jamen, men jeg vil gerne sige til dig i dag. Hvis vi lukker Jesus ud af nogle områder i vores liv, og hvis du gør det, så er det, fordi du kender ham ikke godt nok. Det er i hvert fald hovedårsagen. Du kan være, at du har dine erfaringer, du kan være, du har haft nogle oplevelser. Gud, han ved alt. Prøv at læse Salme 139. Gå hjem og læs den og meditere over det. Gud, David siger, du kender alt. Jeg er som en åben bog for dig. Du kender mine dybeste, inderste tanker. Du kender det mørke side af mit hjerte. Og hvor er jeg været underlig skabt? Du ved alt. Jeg kan ikke løbe fra dig. Du ved alt. Det er jo en invitation fra Gud at sige, hey, hvor meget vil du lukke mig ind? Jeg ved det i forvejen. Lad mig da komme ind i dit liv. Og her, jeg vil vende tilbage til Palmesøndagen. Fordi jeg tænkte faktisk over, hvad er det, Jesus endelig har gjort, da han tog et esel fyldt og red ind i Jerusalem på et esel. Det er opfyldelse af en gammel profeti, som jeg har lyst til at læse for jer. Bergo har allerede læst historien. Jeg har lyst til at læse den profeti, som gik i opfyldelse dengang Jesus 2000 år siden red ind i byen. Og den hedder sådan her. Zakarias 9:9-10. Fryd jer og råbe glæde, Jerusalems indbyggere. Se, jeres konge er på vej. Han kommer med retfærdighed og frelse. Han er ydmyg og rider på et hanæsel. Det er et eselføl. Kongen vil bringe fred til alle folkeslag, og han skal herske overalt fra hav til hav og fra Eufratfloden til jordens ende. Den første del af den her profeti, den er gået i opfyldelse. Han er reddet ind på et eselføl ind i byen, og folk jubler over ham. Men den anden del, at kongen vil bringe fred til alle folkeslag, den er ikke gået i opfyldelse nu. Det er han i gang med på bedste vedgående. Han skaber fred i menneskers hjerter. Vi er nødt til at åbne os for ham. Og det vilde er, at Jesus ikke kommer ind på en hest i Jerusalem, men ydmyg. Jeg har fundet et billede eller en statue fra kong Alexander. Eller Alexander den Store. Kan vi lige finde den? Der er et statue. Man siger, at Alexander den Store er red ind i Jerusalem på en hest som sejrsherre. Og alt blev underlagt ham. Det er 300 år før Jesus. Og det var en demonstration af, nu har vi taget over. Nu falder Jerusalem som by, og jeg er den hersker. Og normalt, når man rider på en hest, så demonstrerer man styrke og magt. Det har Julius Caesar og andre gjort. Men Jesus, han kom på et esel. Ved du hvorfor? Han har ikke brug for flere titler. Han har ikke brug for at blive kaldt konge eller det ene andet, fordi han er allerede det højeste over alle steder. Han er kongernes konge, han er Guds søn, han regerer i al evighed. Han har ikke brug for alt det der. Fordi det er han. Det er han af personen. Så han kommer og siger, hey, jeg blander mig af folket. Jeg kommer ind i blandt jer. Og jeg vil gerne sige til dig, luk mig ind i dit liv, så giver jeg dig fred. I stedet for at komme ovenfra og pisk folket og sige, nu skal der bare være fred i Israel, nu skal der være fred i hele verden, jeg skal dominere jer, jeg skal kontrollere jer, og så kører det bare. Nej, Jesus har valgt en helt anden vej. Han starter med den enkelte. Han tager én person ad gangen. Det er sådan, han skaber fred på hele jorden. Og den kommer et eller andet tidspunkt. Fordi han vinder en efter den anden. Og du bestemmer selv, hvor meget du lukker ham ind. Det er Jesu væsen og natur. Du siger, at det bliver for personligt, men jeg vil sige til dig, luk ham ind i alt. Han ved alt i forvejen. Han fordømmer dig ikke, han anklager dig ikke, han siger, hey, lad mig forandre dit hjerte. Lad mig få fat i det der, hvor du synes, du er afhængig af de ting. Lad mig få fat i de ting, hvor du måske siger, her er en frygt, som jeg skal lige værne lidt om. Den vil jeg beholde lidt for mig selv. Lad mig komme til der. Og hvad med de andre ting, hvor du siger, det skal du ikke være en. Lad Jesus komme til. Han er ydmyg, ren, hellig. Han er den konge, du drømmer om. Så luk ham ind. Og måske kan det være et kæmpe skridt for dig at sige, okay Jesus, jeg giver dig lov til at komme ind i det her. Bare at jeg siger til dig, at jeg er afhængig af det her. Det er et kæmpe skridt for dig. Fordi du troede hele tiden, du skal skamme dig. Og han fordømmer dig, og han anklager dig. På den her, det gør Jesus ikke. Han ved alt om dig. Han ved de ting, som kun du ved, og ingen andre. De hemmeligheder, som du gemmer helt for dig selv, som du ikke tør snakke om. Lad ham komme ind i det. Jesus ved det, men han venter også på dig og siger, hey, har du ikke lyst til at åbne dig for mig? Giv mig det bedste, du har, og giv mig det værste, du har. Fordi jeg elsker dig. Jeg elsker dig, som du er. Det kan aldrig blive for personligt. Se, da Jesus rider ind i Jerusalem, er der forskellige reaktioner. Nogle fejrer ham, nogle hilser ham velkommen, andre er sure, nogle er spørgende. Det er mest disciplene, der fejrer ham. Og jeg tror ikke, at de skiftede mening og råbte senere hen, nu skal I korsfeste ham. Det var en helt anden gruppe mennesker, der siger, korsfeste ham. Så der er forskellige reaktioner på Jesu komme. Og Jesus står ikke med pegefingeren og siger, hey, hvor bilder I ind? Hvor er byens komité hen? Hvor er byens spidser? Hvor er de hen og hilser mig velkommen? Det skulle de have gjort, men Jesus anklager dem ikke. Han kommer ydmyg. Det er hans måde at være på. Så hvis du åbner dit hjerte for Jesus, og lader ham komme til, også de ting, hvor det måske gør lidt ondt, så kan jeg love dig, han tager sig af det. Han vil gerne komme ind i dit liv. Så mit spørgsmål i starten, kan det godt blive for personligt med Jesus og kirke? Jo, det kan det godt. Men det skulle det ikke. Det er personligt. Og det er kun til gavn for dig, hvis du åbner dig op. Vi skulle slutte gudstjenesten nu med en sang, som lovsungerne er klar til at synge. Den her sang, jeg vil give dig det bedste, jeg har, og jeg vil give dig det værste, jeg har. Og jeg vil gerne bede dig om, at du bare bliver siddende, når vi synger den for første gang. Og at du reflekterer over det. Måske kan du allerede synge med. Det kan også være, at du siger, Jesus, jeg har brug for at tale med dig. Der er nogle ting, hvor jeg ikke har lukket dig ind. Det kan være, at kirke er lidt for tæt på mig, eller jeg har altid holdt den på distance. Jeg vil gerne ændre min holdning til det. Der kan være, at du har nogle ting, du vil snakke med Gud om. Gør det, mens vi synger den første gang. Og anden gang, så kan vi alle sammen rejse os op og synge den her. Vi vil give dig det bedste, vi har, og vi vil give dig det værste, vi har. Amen. Oh.